بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان ديجي سيال وصباح نمت لهذا تاريخ دون وحاي كوبية غانتايشان طبيشة سدحا سنة دلبكون يساقالي طبانك قد بدا ساكر راديو مغدوش عدك جمهورية دا صومالي وذين هين وحاو قوة وي مدعينها جمهورية دا فدرالك صومالي مدن محمد عبد الله فرماجو يوبد بلارن وهو قامين يو ياساكي كوة جهن مقالة دي سبب حارون تدلك يتوبيا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laamaha maanka iyo holwadeenada caafimaad ee dalka ku amaanay kaalinta ay ka qaadanayaan badbaadinta shacabka oo argagixisada dhibaatooyinku ay la daba taagan yihiin shir looga hadlay arrimaha dib u eegista dastuurka dalka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee dawlad goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jamhuuriyadda Jabuuti أخبارات كعالم كان وحا كمده قميها معارض كفنزويلا و ديب دلكي ساوغو لابطي
وحا نوباهان نهي إنان أرقنو سوماليو أو نبدا قروح بدن إسلامر كان برواقع لكن ولي ميس ويدي ساي موادين إناي مقان تهي كالين تادي
موادان أوغين موادين قوشو إناي كوتي مادو مركا سيو ذا جير الله هاو غلو قول دارهادون عايتي مادو مركا مدمد لو شاقايو oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa anagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jirbay wax ku gooyaan
intaana dhageysiyaal waa qodobadii warkay ugu door karoonaa u diyaar garooba isagoo dhan oo kulliidan baqado insha Allah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdullahi farmaajo wufdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa lagu wadaa in saakay uu ambabaxaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ujeedada socdaalkana waxa raadiyo Muqdisho uga waramay Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo oo gaaminaya ayaa goobta ka ambabaxaya qaranka Aadan Cabdulle waxaana yeeftigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada Addis Ababa kadib casuumaad oo ka helay wasaaradda Itoobiya mudane Abiy Axmed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa inay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dowladood iyo labada dad iyo sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyo badan oo amniga ugu horeeyo sidaa lagsoon tahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dhowr jeer horey kulmeen waxaana kaloo jiray in madaxweynuhu dhowr mar booqasho ku tagay xagga sidoo kalena
madaxweynaha qaranka ayaa ku weelinaya socdaalkiisa
wasiir dowladaha arrimaha dibadda mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr la taliyayaal fatahda madaxweynaha ayaa madaxweynaha ku weelinaya safarka
Addis Ababa iyo meelo kale oo geeska Afrika kamid ah maalmahan waxa kulamo kulaha madax Afrikaana oo ra'iisul wasaare Itoobiyaan oo kamid yahay kulamadaasi miyuu qayb ka yahay kulanka madaxweynaha la filayo inuu la qaato Abiy Axmed
kulamada qayb kama aha degdeg waa la isaga wareysan karaa arrimaha mandabada iyo horumarkeeda iyo amnigeeda iyo sida la isaga kaashan lahaa laakiin kulankan waa mid laba dhinac laha oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxdeeda ay ku doonayaan in danaha labada dowladood laga wada hadlo iyo guddiga gobolka
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed Cabdinuur Maxamed Axmed ayuu kaasi ah raadiyo Muqdisho uga warramay socdaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya dalka Itoobiya ku wajahan maanta dhinaca kale madaxweynaha dalka ayaa laamaha maanka iyo holwadeenada caafimaad waxa uu ku amaanay kaalinta ay ka geysteen badbaadinta shacabka iyo argagixisada oo ay ku xasuuqeen qaraxii ay ka geysteen wadada Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho wariyahayaga Shucayb Maxamed Cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليا ايا حالي كلان كلاقا تيم دحتويدا دالك اللوغا الرميو مسؤوليين كاترتان لامه امان كاقيبوه دكال الدوان ايا سيدو كلا مسؤوليين تمام الكقوبل كبنادر كلان كاسيدو كلا وحا قوبجوغ اها مسؤوليين تايس بيتالة دا مقدشة كويا لاو ايا مركاسي لتعالي دا وعيدا دادكي ارقا جحيسادو كوحيا اللي سي ويرر كايكو قادين وادادا مكا المكرم اي مقالة مقدشو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa ku amaanay hay'adaha kala duwan ee laamaha amaanka holwadeenada caafimaadka hay'adaha gurmadka degdegga iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir kaalintii gargaaray ay ka geysteen dhibaatooyinka argagixisadu ay u geysatay dadka shacabka ah ee ku caweynayay wadada Makkah al-Mukarrama maqaaxiyo iyo hoteelo iyo goobo ganacsi oo ku yaala madaxweynaha ayaana ku booriyay dhammaan dadkii ka qayb galay kulanka inay muujiyaan isku duubni isla markaana ay u istaagaan sidii loo cirib tiri lahaa kooxda nabad iyo nolol diidka ah ee al-Shabaab
waxaan rabaa inaan mahadceliyo ciidanka geesiinta ah oo runtii ka qayb galay howlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qoloyinkan khawaarijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaanna dee waa xaqiiqo oo dowlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha gola wasiiro ciidamo gaara ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada ka hortagay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yaani kaga mahadcelinaynaa intii dhimateen Allahu naxariisto waxaan rabaa inaan u mahadceliyo isbitaalada dadka la geeyey ee dhaawaca ahaa ee isbitaalo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyey ee dhakhaatiirtooda hadda annaga Soomaali waan nahay kullima wada sheegaynaa isbitaalada laakiin aan ka soo qaado isbitaalka ee Erdogan ee aan hore loo oran jiray Digfeer oo dadka waalaheena Turkiyinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkoodii joogi karaan inay u soo horeen naftooda naftigooda maxaa yeelay wax nagu dhacaaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin u soo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan ee runtii dhiigraadintooda iyo inaad badbaadisaan ilaahay ajar iyo xasanaad hadin ka siiyo
ciidamada ammaanka qaranka ayaa in badan sidaan oo kale uga qayb qaatay badbaadinta dadka shacabka ah oo argagixisadu qorsheeyeen inay gumaadaan sidoo kale waxaa kaalin muuqata badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ku leh dhaqaatiirta caafimaadka ee ku sugan goobaha kala duwan ee lagu baxnaaniyo dadka oo iyagu marar badan sidaan oo kale uga qayb qaatay markaasi dabiibka ummadda ay dhibaateeyaan argagixisada Al-Shabaab
Mahsanid Shuaib shir looga hadlay dib u eegista dastuurka dalka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jabuuti xarunta dalka jamhuuriyadda Jabuuti Yaxye Cali Faarax ayaa ka waramay
caasimadda wadanka Jabuuti ayaa lagu soo gabagabeeyay shirkan oo ay ka qayb galeen hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ee kala ah wasaaradda arrimaha dastuurka gudiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka shirkan oo socday muddo 5 maalin ah ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda Jabuuti ee waddankaasi Jamhuuriyadda Jabuuti xiritaanka shirka waxaa goobjoog ka ah madaxda saddexda hay'adood oo xil saaran dib u eegista dastuurka gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan sidoo kale waxa ka qayb galay xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya intii uu socday shirka ayaa waxaa saddexda hay'adood ee xil saaran dib u eegista dastuurka ay si wada jir ah u diyaariyeen istaraatiijiyada mideysan ee wacyigelinta la tashiga dadweynaha ee dib u eegista dastuurka iyo qorshe howleedka mideysan ee la tashiga wacyigelinta dadweynaha ee arrimaha dib u eegista dastuurka sanadkan 2019 sidoo kale waxaa la isku raacay waqtiga la bilaabayo la tashiyada iyo wacyigelinta dadweynaha ee ku saabsan cutubyada dib u eegista lagu sameeyay wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sii wado la tashiyada lala sameynayo arrimaha dib u eegista dastuurka isla markaana hadda ay meel wanaagsan marayaan la tashiyadii lala sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana ay diyaar u yihiin inay sii wadaan la tashiyada ay la leeyihiin bulshada xubnihii kale ee ka hadlay kulanka ayaa bogaadiyay wada shaqaynta saddexda hay'adood ee u xil saaran dib u eegista dastuurka iyo sida ay uga go'an tahay in la dhammaystiro dastuurka waxa ayna ballan qaadeen in ay sii xoojin doonaan wada shaqaynta maadaama ummadda Soomaaliyeed ay ka sugeyso dastuur dhammaystiran oo lagu wada heshiiyey gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo hadal ka jeediyay kulanka xiritaankiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii ummadda Soomaaliyeed dhibta iyo isqabqabsiga ay uga bixi lahayd si taas loo gaarana loo baahan yahay heshiis ummadda ay wada dhigatay kaasna waa sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka oo ah heshiiska bulshada ayuu yidhi gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland gabagabadii waxaa lagu ballamay in la bilaabo ololaha wacyigelinta iyo la tashiyada dadweynaha ee dib u eegista dastuurka gaar ahaan cutubyada dib u eegista lagu sameeyey bishan maarso iyadoo qorshe u yahay in la dhameystiro dastuurka ku meelgaarka ah sanadku markii uu yahay 2020.
Howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xaafadaha ku yaala loogana hortagay dhagaraa kooxda Al-Shabaab ay u soo maleegeen bulshada ayaa ka socda magaaladaasi. Waxaana la arkay ciidamada u fara badan oo howlgallo ka sameeyay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi ku yaala, sida uu ku soo waramay wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada Beledweyne Ibrahim Maxamed Geedi.
Taliyaha ciidamada dowladda ee gobolkan Hiiraan Koneefar Cali Waasug ayaa ka hadlay howlgallo ciidamada nabadgelyada magaalada Beledweyne ee saacadii la soo dhaafay ka sameeyeen, iyadoona arrintan ay ka dambeysay kadib markii dilal qorsheysan maalmihii ugu dambeeyey kooxo habaysan ka geysteen magaalada. Dad aad u badan ayaa lagu soo qabtay howlgallada, kuwaasi oo baaritaano lagu wado. Dadkan oo ah kuwo dhalinyaro ah ayaa badankood laga soo qabtay xaafadda Holodaag ee magaalada Beledweyne. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in dadkan falalkii dilalkii dhacay ee magaalada ka dhacay weliba qaraxyadii looga shakisan yahay inay ku jiraan, balse baaritaan dheer lagu sameyn doono.
Kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha ama cadowgii lagu baacsanaa. Dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay, oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay, oo xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana, baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona, sidaan rajaynayna insha Allah.
Inkastoo ciidamada dowladda howlgallo ay sameeyeen, ayaa haddana waxaa dhinaca kale qayb ka qaatay qaar ka mid ah shacabka oo si aad uga xumaaday dilalkii dhacay. Magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida badan uga dhacaan dilalka, haddana ma jiraan cid markaasi maxkamad loo soo taga arrimaha noocaas. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.
Qoysaska soo cararay colaadaha u dhexeeya qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee gudaha Itoobiya ayaa soo gaaray qaybo ka mid a degmada Doolow ee gobolka Gedo, iyagoo ka baqanaya inay dhibaatooyin ka soo gaaraan xiisada halkaasi ka taagan. Maxamed Macalin ayaa warkan inoo soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan, shir gudoomiyey shir ballaaran oo ka dhacay xarunta degmada Deynil ee gobolka Banaadir, kaasi oo ay goobjoog ka hayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka, gudoomiyaasha degmooyinka, madaxda guddiga abaabulka qaran ee xogaga wadaniinta Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale. Shirka ayaa muhiimaddiisa waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa qorshayaasha kala duwan ee lagu hagaajinayo bilicda caasimadda haddii ay ahaan lahaayeen dib u hagaajinta nadaafadda. Shirka inta uu socday ayaa waxa uu duqa magaalada Muqdisho soo saaray wareegta ku saabsan in la iskula xisaabtami doono nadaafadda magaalada Muqdisho, iyadoo si gaar ah nadaafadda magaalada loogu wareejiyey shirkadda nadaafadda Eco ee ka shaqeyn doonta degmooyinka gobolka Banaadir. Sidoo kale waxa uu duqa magaalada Muqdisho oo shir ka hadlayay waxa uu tilmaamay in maamulada degmooyinka, maamulka gobolka iyo sidoo kale shirkadda Eco iyo sidoo kale wakiilada xoogga wadaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtami doono bilicda magaalada Muqdisho.
Laakiin waxaan usoo fogaanay waxay tahay horta dadka oo dhan in inta la keeno la tuso ahmiyadda arrintan nadaafadda iyo bilicda noo leedahay, sida ay nooga go-an tahay, iyo sida aan u rabno inaan mudnaan gaara loo siiyo. Marka ciddii ehelka u ahayd caasimaddan bilicda ee soo celinta ayaa halkan la isugu keenay, saas ayaa la rabaa horta in loo fahmo oo shirkan uu noqdo runtii shir ka soo baxa wax miro dhala.
Shirka markuu soo ilaaday waxaa si gudur bahinta ula hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir
in hadda wixii ka dambeeya shirkadda Eco ay tahay shirkadda keliya ee howlo nadaafadeed ka qaban karta 17 degmo ee gobolka Banaadir, maadaama uu jiro heshiis horey u dhexmaray shirkadda iyo maamulka gobolka Banaadir. Qodobka saddexaad, wacyigelin. Waxaa 17 degmo ee gobolka Banaadir laga hirgelinayaa barnaamij wacyigelin ah loogu tashanayo qaabka loo fulinayo qorshaha nadaafadda guud iyo dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho. Waxaana degmo kasta la doonayaa arrimaha hoos ku qoran, in degmo walba ay diyaariso goob si ku meel gaara qashinka loogu aruuriyo, waxaana laga maarmaan ah in goobtaasi ay noqoto meel aan dadweynuhu dhibaato ugu imaanaynin. Shirkadda Eco waxaa laga doonayaa oo waajib ku ah in qashinka ay ugu qaadaan goobaha qashin aruurinta 24 saacba mar, ayna qashinka geeyaan meelo magaalada ka fog ahna goobaha qashin weynaha loogu talagalay. Cid allaale iyo ciddii amarka jibisa ama ku xadgudubta waxay mutaysan doontaa ganaax ku xusan qodobka labaad ee xeerka lambarkiisu yahay داها ما جا 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 دا ما كو صدني أفرشان لبكون سديدي طبعا صوب بحي اللحي طبعا كبشانات لبكون سديدي طبعا قضب كشانات فلنت أمركان وحا أمركان فلنتي سي دبقل كيس أحل سارن قيب تاريمها بلشادي قبل كبنادر قدومياش دقموين كقبل كبنادر إي وكيلة دا قدقة هرقران إي دقموين كي يعيدن كي إلالة ديقان كي حمر
نور سعيد تالين قربانين تقران كصوماليات حروتا دقمو دديني لي مقالة مقدشو
dagaastiyaal ah warkaasina waxa uu ku saabsanaa duqa magaalada Muqdisho oo wareegta ka soo saaray nadaafadda magaalada tan Muqdisho caasimada Soomaaliya amarna dul dhigay maamulada degmooyinka ayuu kaasi ay wariyayaga Nur Saciid Taaliil balse haatan ku soo dhawaada warki ku saabsanaa qoysaskii ka soo qararay culadaha u dhaxay qoomiyadaha Soomaalida oo ormada oo gaaray amaba soo gaaray degmada Doolo ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya iyo warki Maxamed Macalin
degmada Doolo Soomaaliya waxaa maalmahan dambe soo gaaraya dad ka soo qararaya dagaalada u dhaxeeya qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee dalka Ethiopia qoysaska hadda xuduuda ka soo tilaabaya oo ah dad Soomaaliya oo hore u qaatay dhalashada dalka Ethiopia oo halkaasii degana muddo ka badan 30 sano sida ay sheegayaan ayaa hadda waxay ku biirayaan xiliyaha barakacayaasha degmada Doolo Soomaaliya waxayna sheegayaan inay haysato duruufo markaasii dhanka nolosha qaar ka mid ah waan la hadalnay ayaa waxay ka warbixinayaan xaaladda imika ay ku nool yihiin
saddex suuban cali barraal leeyahay waxa weeye waddankan ka soo qararnay kulli in dhibaato way taalaa dhibka yeela intaas oo maxay waxaan deganaa 32 sano booska asaga 32 sano aan deganaa qaar waan ka soo qararay ilmay roroon ahayna ma ku qaadan garan way waan ka soo qararay ayada oo isaa tahay gabar baan hadda walaashay gabar walaashay oo waalan oo hadda ila socoto ilmaheed imikeeda maankaas la dilay hadda waatan ku agtaagana way waalantay marka faraka bax waay
marka waxay u waalatay caruurteedii
caruurteedii ilmaheed sharaf la noogu soo dhaweeyay taan dhaana la siiyay
anigu waxa leeyahay maxamed qaliif yahya leeyahay waxaan ka soo kacay waxaan ka soo qaxay anaa goodina hadda lagu xukumnaa nagayla oo leeyahay meesh leeyahay soo shaak soo karro yaan ka soo qaxay
waa dalkii Ethiopia
dalka Ethiopia oromada ay degantahay dadka oromada iyada ah ilaa 25 sano ayaan la degnaynay colaadaha markay kaceen oo dhibkan u dhacay xoolo baan lahaynay dad ganacsiyaal baa jiri dad geel lahaa jiri saari lahaa jiri wixii oo dhan waa nagala dhacay marka nagala dhacay dad waa laga boobay dad waa la soo celiyay mid waa ku celinaya mid waa dhacaya ay ku xaal xoolihii waa nagala dhacay beeraan lahaynay beerihii sidii baa ugu soo qarnay guriga iyagoo isma ka soo qarnay
maalin kasta waxaa xeerada soo gaaraya ku dhawaad 100 qoys oo ka soo talaabaya xuduudda kala qaybisa Soomaaliya iyo Ethiopia waxayna ku biirayaan kuwii horey halkan u deganaa oo ka cabanayay dhibaatooyin weyn cunto la'aan raashin la'aan iyo waliba waxbarasho la'aan waxayna tirada hadda barakacyaashan gaaraysa 4,000 oo qoys sida ay sheegeen guddiga xeerada qansaxley ee dowladda degmada Doolo Soomaaliya
waxaa macnihii nuu soo bilowday ilaa iyo adigoo dhowr boqol oo qoys haddana tirada waxay sii maraysaa maadaama bishii saadkii dambe la marayo tirada waxay sii maraysaa ilaa iyo 4,000 oo qoys 4,000 oo qoys hadaysan ka banayn weeye
maxay heleen markii Doolo maxay keenay
Doolo waxay ka heleen horta markii koowaad waan soo dhaweynay waxaan u sameynay in aan dhul dejino
si kastaba ha ahaatee dadkan iminka aad arkaysaan ee markaasi ku soo biiraya xeryaha barakacayaasha ee ka imaanaya gudaha dalka Ethiopia ayaa waxay codsanayaan in kaalmo degdeg ah markaasi lala soo gaaro waxayna ka codsanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya dowlad goboleedka Jubaland iyo weliba hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanka iyo weliba guud ahaan Soomaaliya
Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Doolo Soomaaliya
raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dhageysiyaal warkan idinkaga imaanaya hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela ayaa lagu soo waramay in dalkiisa dib ugu soo laabtay xilli ay jirto xiisad u dhaxaysay isagoo madaxweynaha dalkaasi talada haya Juan Guaido oo isagu ah ninka sheegtay madaxweynaha waddanka Venezuela ayaa ku laabtay magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela waxaana halkaas ku soo dhaweeyay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa waxaa suurtagal inuu wajaho xabsi maadaama uu dhignaa jala qusinin amar ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi oo diiday inuu dalka dib ugu laabto isla mar ahaantaana uu ka baxo taageero caalami ahna raadsado khudbad uu jeediyay Juan Guaido ayaa ku baaqay in arintan aanay waxba markaasi uu dhimi karin in shacabka la cabsi geliyo sida uu sheegay hadalada ka soo yeeray xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Nicolas Maduro hoggaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela ayaa uga mahadnaqay taageerayaashiisa oo uu sheegay inay suurtagelin in dalka dib ugu soo laabto mar kale. Hoggaamiye Juan Guaido kumanaan qof isugu soo baxay caasimadda dalkaasi Venezuela Caracas ayaa ugu baaqay inay sii wadaan banaanbaxyadooda ugu soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro. Hoggaamiyahan waxaa gadaal ka riixaya dowladda dalka Mareykanka oo taageersan, waxaana taasi muujinaysa khilaafka dhinaca diblomaasiyadda u dhexeeya dalalka Venezuela iyo Mareykanka oo sii xoogaysanaya. Warkii dunida aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo idinla socodsiinaya anigu Cali Cabdulqaadir Cali, waa inaga intaa wadna ku mahadsantiin dhegeysiga warkayga. Tani warkan war ka xiga, amaana Allah.